Gepli Yer Azatlı Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2020 yılın 8. oktyabrı hepdeyanın pençembe günü. Şuğunki programamızda Türkmen opozisiya siyasetçileri Kırgızstandaki protestleri nähil baha berýär. Ardan undun ve yağdan ketme kaybaty mecburi dähmetin atkır yarağına öwrülýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Kırgızstanda osun ozolki häkimi Melis Mirzatkamow 7-nji oktýabrda şäheri dolandy we destini öz tarapdarlaryna ýüzlendi. Ol oppozisiýa partiýalarynyň 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynda köp sany bidüzünçülükleriň we galpyklaryň bolandygyny aýdyp, onuň netijelerine garşy geçiren protestleriniň gazaplylygy ýazmagyndan soňra häzir Kırgızstanyň juda howpli ýagdaýda durandygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugynyň maglumatyna görä, Mirzatkamow gije ýarından soň Türkiýeden Oşun aeroportuna gönüpdir. Mundan soň hem ol şäheriň merkezi meýdançasynda oňa garaşyp duran müňlerçe adamyň ýanyna gidipdir. Mirzatkamow olary milli jewsizlik saklamagy, şeýlede ýurtda grazdançylyk urşuny turdyp, ýurdy bölmäge gyzyklanma bildirýän güýçlere garşy durmagy çagyrdy. Şeýlede ol parlament saýlawlarynyň gaty hapa bolandygyny we diňe münasip adamlaryň gyrgyz parlamentine saylanılmalıdığını aytdı. 5-nji oktýabrda Kırgızstanyň merkezi saýlaw topary partiýalaryň sesleri satyn almak arkaly ýeňiş gazanandyklaryny aýdyp köçelere çykan we idara binalaryna giren müňlerçe protestçiniň talabyny kanagatlandyryp 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrdy. Dürli siýasy güýçler häkimeti öz eline geçirendiklerini aýtdylar. Prezident Saranbay Jeýinbekow muny hökümet agdyrylsy diýip atandyrdy. Mundan başga da Jeýinbekow durnuklulugy çagyrdy. Onuň häzir nire dedi nämälimligine galýar. Merkezi saýlaw topary saýlawlaryň gaýtadan geçiriljekdigini aýtdy, emma başga gysmaça maglumat bermedi. Azerbaycanyň baş prokuraturasy jedelli Dağlyk Garabagda azeri we ermeni güýçleriniň arasynda baryan töwüşüň fonunda Nivit Truwasynyň nysana alynandygyny aýtdy. Ermenistan bu aýplamany destini reddetdi. Raketalar Yevlah regionunun üstünden geçiyen Baku, Tbilisi, Ceyhan, Nevit geçircisinin kəvir bölüklerden tarap atıldı deyip Baş Prokuratura 6. oktyabrda maglumat verdi. Bu varada Azatik Radiosunun Azeri Kulluğu məlim etdi. Maglumata göre Avropanın energiya howpsuzlygynyň möhüm bir bölegi bolan bu geçirije zepir ýetirmek tinansygy 6-njy oktýabrda sagat 21:00 töwereginde amala aşyrylypdyr. Ermenistanyň gorunmak ministrligi bu aýplamany reddetdi. Azerbaycan Azeri armiýasynyň tagallalary netijesinde geçirije zepir ýetirmek tinansygynyň öňüniň alynandygyny aýtdy. Maglumata göre hadisede paraht ilatyň arasyndan bir adam ölüpdir. 6-njy oktýabrda Irden Azeri güýçleri Dağlyk Garabagyň paýtagty Stepanakertde raketalar atdy we günorta front boýunça giňgerimli hüjümi amala aşyrdy diýip Ermenistanyň gorunmak ministrliginiň metbuat wekili aýtdy. 27-nji sentýabrda başlanan çaknyşyklardan bäri taraplaryň ikisi de azyndan 240 adam ölümi barada maglumat berdi. Hilak bolanlaryň arasynda paraht ýylatyň arasyndan hem 10-ça adam bar. Halkara jemgyýetçiliginiň ok atyşyklary bet etmek çağırşylary ýerine ýetirilmeýär. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny Evropa bilelisiginin Kremlin yakın oligarhlara qarşı berk çärler görmegi, olary Evropa bilelisiginin çäklerine göý berilmezligini hudurledi. Gadagyn edilen Novichok toporuna degişli nerv agenti bilen avgustda zehirlenenden soň häzir Germaniýada bejerge alýan Navalny Germaniýanyň Bild neşrine beren interwýusunda tutuş ýurda qarşı girdilen sanksiýalaryň netije bermeýändigini aýtdy. Esasy zat bu rejimden behwit görýänlere garşy giriş gadagançylyklaryny girdimeli we olaryň teristlerini doňdurmaly diýip Navalny aýtdy. Oligarhlar we ýokary derejeli resmiýetler prezident Vladimir Putin ýakyn adamlaryny sana alynmaly diýip Navalny bellädi. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ýaranlarynyň ýerin birinde koronavirus ýüze çykaryldy. Bu aralykda 3-nji noýabrda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanynda iki tarapynda kampaniýaçylary 7-nji oktýabrdaky wiceprezidentlige dalaşgärleriň arasyndaky debaty taýýarlanýarlar. Stephen Miller Trumpyň goly maslahatçylarynyň biri we speechwriteridir. Onun netijelerinin pozitiv çıkmağı, virusun ak tamba Trump bilen işleşen adamların arasında yayramağını devam ettiriyendiğine yeni bir nişan oldu.